Gepliyer Azadlyk Radiosyym. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2018-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Özbekistanyň häkimetleri Türkmenistanyň prezidentini türkmençiläp janly koridor bilen garşalmak üçin studentleri we büdjet işgärlerini çekdiler. Tatarstanda okuyan türkmenistanly studentler türkmen banklaryndaky hataplaryndan pul çekip bilmän köşenýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan olan täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi watandaşlarym. Ermenistan 1-nji jahan uruşy döwründe ermenleriň Osman imperiýasynda gyrylmagynyň ýyl dönümini bellädi. Bu sene ýurdy uzak wagtlap dolandyran lider Ser Sarkisiýanyň protestleriň netijesinde häkimet başyndan çekilmeginiň bir gün ýanyna gabat geldi. Ermenistanyň genosid diýip atlandyrýan gyrgynçylygynyň hatyrasyna 24-nji aprelde geçiren matam dabaratyndan bir gün öň Yerewanda we ýurdyň beýleki şäherlerinde müňlerçe protestçi Sarkisiýanyň wezipesinden çekilmegini toýlady. 11 günläp dowam eden protestlere ýol başçylyk eden we 22 aprelde Sarkisiýany wezipeden çekilmäge ünden opozisiýon kanun çykarjy Nikol Paşinyan öz tarapdarlaryny Yerewandaky ýadygärlige alyp bardy. Matam çäresi sebäpli bir günlük hareketmeden soň 25 aprelde Paşinyanyň ýerine ýetirji premier-ministr Karen Karapetyan bilen duşuşygy we 3 million ýylatly ýurdun geljegi boýunça indiki adamlary barada maslahat geçirmegi göz öňünde tutulýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko özüniň ýyllyk çykyşynda Günbatary we Ortedi ýadgyryp, Günbatary ýurtlaryny söwda uruşlaryny gozgamak taýplady. Ortedi bolsa Belarus haritlaryny öz bazarynyň gysyp çykarmagyny tanqid etdi. 24 aprelde parlamentiň öňünde eden telewizion çykyşynda Lukashenko Ortedi özüngelik barada duýduruş etdi we Moskwanyň Günbatary bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagynyň Belarusyň Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi bilen has ýakyn gatnaşyga bolan isleginiň böwetlemejegini bellädi. Dünýäniň häzirki agyr ýagdaýynda Belarus bütünligi durnuklulygy saklamak üçin berk durmaly diýip ýurduny 1994-nji ýyldan beri dolandyrýan awtoritar prezident Lukashenko aýtdy. Birleşen Ştatlar Ortedin iň uly alüminiýum öndürüji kompaniýasynyň müşterilerine sanksiýalaryň täsirinden saplanmak üçin has köp wagt berýänligini aýtdy we Rusal kompaniýasynyň etaty eýlerinin biri we onuň aksiýalarynyň 48%-ine ýa bolan oligarh Oleg Deripaska kompaniýa gözekçiligini elden berse sanksiýalary ýatyryp biljekdigini duýdurdy. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamentiniň sanksiýalaryň sähel goşadylmagynyň ehtimallygy barada 23 aprelde eden bu beýanaty Rusalyň aksiýalarynyň bahasynyň 15% ýokarlanmagyna sebäp boldy. Şol bir wagtda alüminiýum Londonyň maliýe bazarlarındaky bahasy 8.7% peseldi. Oleg Deripaska we Ortedin biznes hem siýasy elitasynyň 20-den gowrak beýleki wekiline garşy sanksiýalar 6 aprelde gerdilipdi we Amerikan resmiýetleriniň aýtmagyna görä Moskwany onuň dünýä derejesinde erwet hereketleri üçin jazalandyrmak boýunça tagallalaryň bir bölegi bolupdy. Eýranyň daşary işler ministri ne Eýranyň ne de Saudi Arabistanyň ýakyn günlerde iň täsirli güýç bolup biljegini bellädi we partaýlygyndaky ýurtlary bir-bir bilen gepleşip başlamagy çağırdy. Regionda iň güýçli bolmak bir-birini çetleşdirmek ugrundaky tagallalarda biz regiony ýumurmagy başardyk diýip Muhammad Javad Zarif 23 aprelde New Yorkda daşary gatnaşyklar boýunça geňeşinde den çykyşynda aýtdy. Zarif ýetgeşiklige uly zerurlyk bar we Eýran muňa taýýar sebäbi biz bu reallygy makullamak üçin ýeterlik derejede giň ýaştaýdan uly we kämil diýip bellädi we biziň hiç birimiz regionda täze gegemoniýa bolup bilmez diýdi. Zarif partaýlygynyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň 5 döwletini Eýranyň, Iragyň we Yemeniň gatnaşmagyndaky regional dialogyň forumuna çağırdy we şeýle dialogyň ýakyn günlerde özgertmäge mümkinçilik berýänligini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministriniň New York eden bu sapary Tehrany Riyadyň iň uly düşmany hökmünde häsiýetlendirýän Saudi Arabistanynyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salmanyň saparynyň iki hepde ýanyna gabat geldi. Özbekistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Daşkentde urulan Aşgabat atly seýil bagynyň açylyş dabaratyna birlikde gatnaşdylar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň Özbekistany eden döwlet saparynyň dowamında 23 aprelde geçirilen açylyş dabaratynda iki ýurdun prezidentleriniň simwolik lentany ketip Aşgabat parkyny açanlygyny döwlet mediýasy habar berdi. Daşkentiň merkezinde 10 hektar meýdanda geçen ýylyň güýzünde gurulan park 2017-nji ýyldan beri Türkmen klassigi Mahdam Gulyň adyny göterýän köçeniň golaýynda ýerleşýär. Gök Türkmen paýtagtynyň keşfini ýada salýan elementleriň ulanylmagynda gurulypdyr. 6 aprelde Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň Aşgabat ýelgäkine gezelenşe denligi habar berilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.